Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sähra. Täze ýyl bayramy münasibetli geçiriljek dowarlar üçin enatalardan pul ýygnaýan mektep we çağlar baglarynyň ýolbaşçylary Aşgabatyň prokuraturasyna çağrylýar diýip Kronika Türkmensan neşri habar berýär. Bu maglumat paýtagtyň çağlar baglarynda enatalaryň täze ýyl bayramyna görülýän taýýarlyklar üçin 80 manat tölemäge mejbur edilýän diýip barada habarlaryň ýygnanyna gabat geldi. Enatalaryň eden şikayetler sebäpli şäheriň mektep we çağlar baglarynyň ýolbaşçylary Aşgabatyň prokuraturasyna çağrylýar. Bu şikayet mektep ve çağlar bağlarının yolbaşçılarının tədeyil bayramı münasivetli geçirilecek davarı üçün pul yığınamak sinanşığı bilen bağlanışıklı deyip Neşir Özü'nün yurt içindeki havarçısına salgılanıp 25. dekabrda havar berdi. Havarda Ayaz Vavanın ve Ak Pamuk'un katnaşmağında geçirilecek tədeyil davarası üçün en atalardan 50 manat, eli gıysa maşallalardan en olmanda 30 manat yığınalyandığı hem aydılyarı. Prokuraturada mektep ve çağlar bağlarının müdirlerine öz cevapkarçılıklarını duyduryarlı. Ve bu ýagdaý gaýtalansa, onu olara garşy jenayet ýa-da administrativ işin gozuljak dobarada haýwa tatylýar. Bu gurungdeşliklere paýtagtyň Hitrovka sewitindäki mekdepleriň ve çağlar baglarynyň ençemesiniň ýolbaşçylary çağrıldy diýip neşir bellýär. Adatlyk radiosyna ýokarda gurung edilýän maglumatlary özüniň Aşgabatda habarçylaryna tassyklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Bu barada Aşgabat şäher prokuraturasyndan hem maglumat alyp bolmady. Ýöne 11-nji dekabrda adatlygyň paýtagtda habarçylarynyň biri Aşgabatyň adyndan 2 çağlar bagynda enatalardan çağlara alınjak sowatlar üçin 70 manat Ayaz Wawany we Ak Pamygy çağırmak üçin hem 10 manat pul ýygnalýandygyny habar beripdi. Çağlary paýtagtyň 112-nji we 108-nji çağlar baglaryna gatnaýan enatalaryň ençemesi çağlar baglarynyň açyk meýdançalaryny bedemek üçin diýilip hem her çağadan 10 manat möçüründe pul ýygnalandygyny aýdyp çağlar bagynyň aýlyk 80 manat tölegini goşanynda özleriniň diňe dekabrda etjek çykdajysynyň 170 manada barabar bolýandygyny bellepdi. Şonda käbir enatalar talap edilýän pul serişdesini tölemäge özleriniň maddi güýjüniň ýetmejekdigini aýdyp öz çağalaryna sowgatlary öýde taýýar lap gelmeği ya da şol günü çağalarını çağalar bağına getirmediği hem teklif edipdirler. Yönü çağalar bağlarının yolbaşçıları bize de yokurdan berilen görközme deyip bu teklifi kavul etmendirler. Türkmensan'da tədeyil bayramına görülen tayarlıklar münasebetli enatalardan pul yığınamak tecrübesi yılın yılına kaytalanyar. Yönü azatlığın paytaqla havarçılar ülen sökötteş olan enatalar şu yıl yığınalyan pul seri iştesinin geçen yıllardakıdan bir neçesi köptüğünü gürrün beripdiler. 22. noyabrda olsa azatlığın paýtagtda habarçysy tädeýil bayramyna görülýän taýýarlyklar üçin magaryf saglygy saklaýyş medeniýet işgärlerinden 10 manat önümçülükde işleýänlerden 15 manat möçüründe pul serişdesiniň ýygnalýandygyny habar beripdi. Soňky hepdelerde geçirilýän hökümet ýygnaklarynda Türkmensanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda tädeýil bayramçylygyny ýokary guramaçlyk derejesinde geçirmek bir näçe gezek tapşyrdy. 3-nji dekabrda geçirilen video şekilli iş maslahatynda Aşgabat şäheriniň häkimi Şamuhammed Durduliýew Tädeýil münasip garşylamagy, baş şäheriň şaý ýollaryny we meýdançalaryny bayramçylyk keşbine girdimäge görülýän taýýarlyk işleri. Öňde boljak şanly seneler münasibetli medeni köpçülükleýin çäreleriň maksatnamalaryny işläp taýýarlamak goýunça ýerine ýetirilen işler barada habar berdi.